haideți creștini, cu toți în jur să privim. Care e timpul și locul în care trăim? Ori și unde privim, azi întâlnim semne vii. Toate ne spun că Iisus curând va veni.
Milioane de oameni
așteaptă să vină Iisus. Acel ce pe cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni. Cum ne-a promis, Iisus din nou va veni.
Milioane de oameni
așteaptă să vină Iisus. Acel ce pe cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe noi va veni. Cum ne-a promis, Iisus din nou va veni. Azi Evanghelia a ajuns pe-ntregul pământ. Lumea flămândă ascultă cuvântul cel sfânt. Semne în cer, pe pământ ne vestesc ce va fi. Toate ne spun că Iisus din nou va veni.
Milioane de oameni
așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe noi va veni. Cum ne-a promis, Iisus din nou va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe noi va veni. Cum ne-a promis, Iisus din nou va veni. Chiar și păcatul în lume la culme ajuns. Cei depravați în locuri de frunte au pătruns. Ca pre vremea lui Lot, pământul-i robit de cel rău. E aproape să vină pe noi al nostru Dumnezeu.
Milioane de oameni
așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni. Cum ne-a promis, Iisus din nou va veni. Milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe noi va veni. Cum mi-a promis, Iisus din nou va veni. milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus din nou va veni. Încă o dată milioane, milioane de oameni așteaptă să vină Iisus. Acel ce prin cruce în lume viața a dus. Ca și un rege cu slavă pe nori va veni, cum mi-a promis Iisus din nou va veni. Cum mi-a promis Iisus din nou va veni. Cum mi-a promis Iisus din nou va veni. Gloria Lui.
Slăvit să fie Domnul. Așteptăm cel mai mare eveniment al tuturor timpurilor, venirea a doua oară a Domnului nostru Iisus Hristos. Ucenicii l-au luat pe Domnul deoparte, stăteau undeva pe dealul măslinilor, se uitau spre Ierusalim, spre oraș, și mai ales admirau de pe colina aceea, unde am stat și noi de două ori, admirau templul. Se uitau la clădirea aceea împunătoare a templului din Ierusalim. Mândria națională a evreului i-a făcut să spună: Doamne, uite-te ce ziduri, uite-te ce templu, ce clădire extraordinară, ce perspectivă arhitecturală, ce impresionant este orașul nostru. Și Domnul a plâns pentru cetatea aceea și acolo, pe dealul măslinilor, ucenicii au spus: Doamne, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care este semnul venirii tale? După ce vom ști că vom trăi vremurile sfârșitului? Și Domnul a început să spună ucenicilor câteva semne care vor vorbi despre venirea a doua oară a Lui. Am vorbit despre ele duminicile trecute și în seara aceasta tema pe care am ales-o pentru studiu biblic din această seară este noua ordine mondială. Noua ordine mondială, pentru că auzim termenul acesta foarte des, am vrea să știm despre ce este vorba. Este ceva periculos la orizont sau nu? Este ceea ce spun oamenii politici, așa cum ați văzut, de la Kissinger, la Obama, la președintele Franței, a primului ministru Angliei, a președintelui Uniunii Europene, toți ne vorbesc despre o vreme glorioasă, despre un timp extraordinar care ne așteaptă, când barierele naționale vor cădea, când vom avea o limbă, când ne vom înțelege toți ca frații. Nu este oare acesta visul de milenii a omului, să trăim în pace și liniște unii cu ceilalți? Este ceva periculos un asemenea lucru? Haideți să vedem din cuvântul lui Dumnezeu la ce ne putem aștepta. Ucenicii au spus: Doamne, când se vor întâmpla aceste lucruri, după ce vom ști, după ce vom cunoaște, care sunt semnele? Care sunt semnele venirii tale, semnele sfârșitului acestui veac? Vreau să vă spun, frați și surori, că unul dintre semnele că Domnul Iisus Hristos este aproape este tocmai această nouă ordine mondială. Noua ordine mondială nu este o noutate care a apărut acum în ultimele zile. Nu este o invenție a politicienilor contemporani, ci se pare că lucrul acesta s-a născut în anul 1776, la 1 mai, când în Bavaria un grup de călugări iezuiți au pus bazele unei organizații pe care au numit-o Iluminati. Cei iluminați, cei care au mintea iluminată de Spiritul Sfânt, au zis ei, și s-au angajat să lucreze împreună, folosind organizațiile guvernamentale, folosind tot ce știu ei pentru ca o nouă ordine mondială să apară în lume, prin care granițele, prin care diferențele de cultură, prin care ceea ce ne deosebește unii pe ceilalți să dispară și să apară un guvern mondial care să aibă grijă de afacerile lumii întregi. Este foarte interesant că în același an, 1776, a apărut și declarația de independență a Statelor Unite și imediat o să vedeți că anul acesta are o importanță foarte mare. Dacă luați o bancnotă de un dolar, dacă aveți în portofel, uitați-vă că pe bancnota aceea există un an scris pe piramida din marele sigiliu al Americii. Anul acela, scris, bineînțeles, în cifre romane, este 1776. Ce este noua ordine mondială? Este o configurație geopolitică a lumii în vremea sfârșitului, care va fi favorabilă asumării conducerii globale de către Anticrist al lumii noastre. Dacă deschideți Cartea Apocalipsei la capitolul 13, unde ni se vorbește despre fiara Apocalipsei, vom găsi imediat din textul acesta că această fiară apocaliptică face război cu sfinții și îi biruiește și îi se dă stăpânire, spune versetul 7, peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Deci asta înseamnă că în vremea sfârșitului, când această personalitate va apărea, când acest dictator mondial va apărea, el va conduce peste toate neamurile pământului. El va găsi, practic, pregătită o conducere a lumii întregi, o structură de conducere a lumii întregi, o configurație geopolitică în așa fel încât el poate să-și asume conducerea lumii întregi, tuturor neamurilor pământului. Dacă mergeți mai departe, puteți să găsiți că la versetul 17, că una dintre măsurile pe care fiara aceasta apocaliptică le va lua și împreună cu profetul mincinos, așa, nimeni nu va putea cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta al fiarei și, deci, practic, toate schimburile comerciale care vor exista, toate afacerile comerciale care vor exista în lume în timpul acela, vor fi coordonate de această ființă malefică ce va domni peste lumea întreagă. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea noastră cu globalismul de astăzi. Nu mai suntem acum independenți, ci practic devenim tot mai dependenți unii de ceilalți. Dacă se întâmplă o criză economică la noi, repercursiunile sunt până în Japonia, până în Rusia, până în Europa. Dacă există criză economică în Grecia, băncile americane intră în alertă. Suntem legați unii de ceilalți într-o mișcare globală, nu numai datorită relațiilor economice, relațiilor financiare, ci și a informaticii care este foarte dezvoltată în aceste zile. Comunicațiile de astăzi, transportul. Astăzi urci pe avion și te poți duce într-o zi în partea cealaltă a pământului. Oamenii călătoresc dintr-o parte într-alta. Oameni care stau în America și au business în Europa sau în Asia, este o lume care începe să devină tot mai globală. Lumea devine un sat tot mai mare. Nu mai este parcă nicio graniță, nicio deosebire, pentru că putem călători oriunde, putem comunica cu oricine, avem informații despre toată lumea, pe internet pătrundem în orice cultură, în orice limbă, știm totul. Finanțele, interesele politice, toate acestea lucrează la acest globalism contemporan. Și nouă ni se pare că este ok așa, nu-i așa? Ni se pare că este normal, ni se pare că este de la sine înțeles să fie așa, dar fără să ne dăm seama, noi pavăm drumul unui guvern mondial. Pavăm drumul unei conduceri globale și, în ultimă instanță, pregătim calea acestui anticrist care este planificat să vină. Noua ordine mondială nu este altceva decât visul acesta reînviat a turnului Babel. Gândiți-vă la turnul Babel, așa cum este descris în Sfânta Scriptură. Era un singur guvern, dacă vreți, în timpul acela, o singură limbă, o singură religie. Toată omenirea era un singur popor și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au apucat să facă un turn. Practic, turnul acela era o revoltă împotriva lui Dumnezeu, care lăsase să vină peste lume potopul. Generația aceea de după potop a hotărât să facă ceva, să nu mai sufere, să nu mai moară, să-și facă un turn foarte înalt, indiferent ce ape vor veni, ei să supraviețuiască. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a zis, dacă nu facem ceva, ce și-au pus de gând o să facă. Așa este ființa noastră umană, că atunci când ne punem de gând să facem ceva și suntem uniți, putem să facem lucruri extraordinare. Și Dumnezeu zice, am să le încurc limbile. Pentru că actul lor era un act de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, ni se pare ciudat ce l-a apucat pe Domnul să le încurce limbile oamenilor dacă voiau să facă un turn. Nu era rău, nu e așa, o clădire. În imaginea pe care ați văzut-o, ea este de fapt o pictură a lui Peter Bruegel și aș vrea să vedeți în ultima, următoarea imagine ceva foarte interesant. Peter Bruegel a pictat tabloul acesta în 1563. Când comunitatea europeană, nou înființată, și-a stabilit sediul Parlamentului la Strasburg, arhitecții care au gândit clădirea aceasta a Parlamentului s-au inspirat din pictura lui Peter Bruegel să creeze o clădire care să semene cu turnul Babel. Oare întâmplător? Oare chiar așa l-a apucat pe arhitectul ăla să se inspire din pictura lui Peter Bruegel? Ca să vedeți că este așa, cele două clădiri sunt puse la oaltă, sunt foarte asemănătoare și se potrivesc de minune. De fapt, unul dintre oficialii europei spunea că este o clădire care pare neterminată, așa cum este și pictura lui Bruegel, pentru că Europa își zidește acum casa ei. Și el a mai spus, ceea ce a eșuat oamenii acum 3000 de ani cu turnul Babel, vom reuși noi. Vom reuși noi. Practic, ce vom reuși? Vom reuși să facem o singură lume, o singură țară, o singură limbă, un singur guvern. Eforturile comunității europene sunt extraordinare în direcția aceasta. Probabil că o să revenim la acest subiect, pentru că una dintre teoriile sfârșitului prezintă comunitatea europeană ca și o reînviere a vechiului Imperiu Roman, de altă dată, de unde va apărea acest domnitor malefic, anticristul, care va domni peste lumea întreagă. Acesta va fi însă un alt subiect într-o altă zi. Haideți să vedem puțin și să discutăm despre acest turn Babel. De ce omenirea visează să reediteze această istorie, să revenim la ea? De ce este așa de importantă pentru lumea noastră? În primul rând, lumea în care noi trăim noi astăzi este o consecință a nenorocirii de la turnul Babel. Nu ne mai înțelegem unul cu celălalt. Avem granițe, avem limbi, avem culturi, avem obiceiuri, avem tradiții diferite și conflictele între națiunile Pământului se țin lanț. Sunt națiuni foarte bogate care trăiesc pe spatele unor națiuni foarte sărace. Sunt națiuni foarte sărace care sunt neglijate și uitate de toți ceilalți. În timp ce noi stăm într-o țară foarte bogată și prosperă, sunt milioane de oameni care mor de foame în această lume. În timp ce alții aruncă mâncarea pentru că au surplusuri, alții nu au cu ce să trăiască de azi pe mâine. Există așa multă nedreptate în această lume. Și am dori să trăim într-o lume în care să ne înțelegem unii cu alții. Am dori să trăim într-o lume în care să vorbim aceeași limbă, să fie egalitate, prosperitate peste tot și să nu mai vedem atâta mizerie și atâta suferință în lumea noastră. Pământul are niște probleme mari, globale, sunt probleme globale. Și atunci oamenii spun la probleme globale, trebuie soluții globale. Probabil că ideea aceasta sună bine, sună grozav de bine, dar în același timp este o idee foarte periculoasă pentru că ea pavează drumul acestui guvern mondial care va fi stăpânit de Anticrist în final. Aș vrea să spuneam că dacă aveți o hârtie de un dolar la dumneavoastră, luați-o, dacă nu, uitați-vă la asta de aici, de pe ecran. În partea aceasta stânga a mea aici, există acest mare sigiliu al Americii, care a fost pus pe dolarul american în 1776, când a fost Revoluția în America și Declarația de Independență americană. Și aș vrea să vă uitați puțin mai înaproape pe sigiliul acesta, care conține câteva inscripții foarte interesante. Acolo sus zice Anuit Coptes, anunțarea concepției sau a plămădirii. Se anunță nașterea, se anunță nașterea, se anunță concepția a ceea ce scrie jos, novus ordo seclorum, a noii ordine a viacurilor, o nouă ordine a viacurilor sau a secolelor. A new order of ages, în limba engleză, începutul erei americane, spun unii. Nu întâmplător, exact în același an s-a instituit această nouă ordine mondială, Illuminati, care aveau exact același plan de a crea o nouă ordine în lumea noastră. Unii spun că America s-a plămădit direct cu acest concept a unei noi ordine mondiale. America este o țară care s-a născut cu visul de a stăpâni întreaga lume, de a aduce o nouă ordine în lumea întreagă. O serie de președințe Americii au ținut foarte mult la fraza aceasta, nouă ordine mondială, și au lansat-o ca un program al lor politic. Ultimul dintre ei, care a insistat foarte mult, a fost chiar George Bush. Ochiul acela deasupra piramidei este ochiul marelui arhitect, spun ei, Dumnezeu, deși unii care interpretează că acesta este un simbol satanic și ar fi chiar Satana deasupra piramidei, nu? Piramida aceea este formată din 13 rânduri de cărămizi, de blocuri de piatră, dacă vreți, care reprezintă cele primele 13 colonii de la început, cele care au început Statele Unite ale Americii. Sunt 72 de piese, dacă le numărați, în piramida aceea, pentru că în scrierile evreiești ale Cabalei se vorbește despre cele 72 de puteri ale lui Dumnezeu. Iar jos este scris anul acela, 1776, anul Declarației de Independență, dar și anul înființării Ordinului Illuminati, cei care visau, de fapt, această nouă ordine mondială. Unii spun că dintre părinții nației americane, cei care au semnat Declarația de Independență și mulți dintre ei deja erau foarte în bună cunoștință de mișcarea aceasta, de aspirație de dominație mondială, și că ei de fapt nu au făcut altceva decât să pună în acest mare sigil al Americii acest concept nou pe care îl anunțau, noua ordine a viacurilor. Este întâmplător lucrul acesta? Este numai o conspirație? Eu nu cred că este numai o conspirație, cred că există un vis care vine de la turnul Babel și care s-a materializat apoi pe măsura trecerii anilor în acest concept care acum capătă forme tot mai vizibile sub ochii noștri. Aș vrea să mergem puțin mai departe și aș vrea să vă fac cunoștință cu un lucru foarte ciudat. În Georgia există un monument care se și numește American Stonehenge, după monumentul acela din Anglia. Monumentul acesta se numește Ghidul de Piatră din Georgia sau Guide Stones din Georgia. Și monumentul acesta se găsește pe un deal din Elbert County, din Georgia, care a fost construit și practic inaugurat în 22 martie 1980. Este foarte ciudat acest monument și de ce am să mă opresc la el? Pentru că el conține niște idei mari pe care le propagă, de fapt, noua ordine mondială. În 1979, la o companie de granit din Georgia, a apărut un individ care a fost foarte enigmatic, pe nume R.C. Christian, care a comandat monumentul acesta, pe care îl vedeți în imagine. Compania aceea, când au văzut un asemenea monument bizar, i-a cerut de 3 sau 4 ori mai mare sumă decât era normal să o ceară, să-l descurajeze pe omul ăsta care voia să comande un asemenea monument. Următoarea întrebare a acestui cristian a fost: când se termină? A plătit exact cât au cerut oamenii aceia. În așa fel a condus toate afacerile, încât fiecare payment, fiecare plată era făcută de la altă bancă, în așa fel încât să nu se poată trasa de unde vine sursa banilor și cine sunt cei care sunt în spatele acestui monument. Nici astăzi, cu toate cercetările făcute, americanii n-au reușit să știe cine este în spatele construirii acestui monument. Ce este interesant, și aș vrea să vedeți următoarea imagine, este că monumentul acesta este practic format dintr-un fel de cruce din 4 blocuri de granit foarte înalte și foarte grele, și fiecare fațetă a acestui monument conține același text scris în 8 limbi diferite: engleză, spaniolă, chineză, rusă, ebraică, hindi, swahili și arabă. Fiecare parte, deci, a blocului conține același text, cele 10 porunci ale noii ordini mondiale. Cele 10 porunci a unei noi lumi a rațiunii, zic ei. Aș vrea să vedem acum care sunt poruncile acestea scrise pe aceste table, pentru că ele sunt absolut șocante. Haideți să le vedem. Porunca numărul 1. Mențineți populația lumii sub 500 de milioane într-un continuu echilibru cu natura. Practic, noi astăzi suntem 6 miliarde sau 7 miliarde de oameni. Asta înseamnă că 90% din noi trebuie să dispărem ca să se obțină numai 500 de milioane. Deci idealul acestei societăți este să se ajungă la 500 de milioane de oameni care trebuie menținuți în echilibru cu natura. A doua poruncă. Vă rog să lăsați în continuare. A doua poruncă. Ghidați reproducerea cu înțelepciune, reproducerea speciei umane cu înțelepciune, îmbunătățind adaptarea și diversitatea. Deci mențineți acele ființe umane care se adaptează, care sunt cele mai adaptabile, și mențineți diversitatea rasei umane. Cine nu e adaptabil, terminați cu el. Am urmărit recent un discurs al lui Rockefeller, care este senatorul Rockefeller, care este unul dintre cei mai mari promotori ai noii ordini mondiale, care pur și simplu cu nonșalanță spunea de la microfon că bătrânii trebuie omorâți. Spunea de mama lui, de propria lui mamă. Zice, este o vegetală care nu folosește la nimic, încurcă pe toată lumea. De ce să o ținem? Ceea ce m-a revoltat însă și mai mult a fost faptul că zicea toți copiii care vin în lumea asta trebuie sortați, că de la bun început știm că unii n-o să aibă mintea întreagă și de așa trebuie să scăpăm. Practic, invita lumea la genocid. Să știți că eforturile care s-au făcut anii trecuți cu vaccinurile acelea, toate au fost pur și simplu niște spaime aruncate în populație, că vine gripa porcină, gripa aviară, tot felul de gripe au inventat ca să ne înregimenteze pe toată lumea să luăm câte un vaccin. Când niște medici din Europa au dezvăluit că, de fapt, în spatele acelui vaccin nu era decât un efort de a reduce populația lumii, atunci au încetat campania aceasta. Există eforturi care se fac în toate neamurile Pământului de a se reduce populația lumii. Am fost absolut îngrozit când Bill Gates a oferit să dea câteva miliarde pentru ca să se vaccineze Africa, să mai reducă din mizeria care există în Africa. Există oameni care, potrivit acestor porunci malefice, ei cred în ele și lucrează la implementarea lor. Apoi, urniți umanitatea într-o singură limbă nouă și vie. Care o să fie aia? Chineză, probabil. Nu? You never know. Unii dintre dumneavoastră care sunteți mai în vârstă, vă aduceți aminte, lăsați textul, vă rugăm. Vă aduceți aminte anii trecuți, eram tânăr când apăruse o limbă internațională, o limbă artificială, care eram sfătuit să o învățăm cu toții și asta va fi limba noastră comună a tuturora. Nici mai țin minte cum se numea. Esperanto. Ok, ia. Yeah. Esperanto, de la speranță. Speranța, ce speranță erau astea, nu? O speranță unei noi lumi. Unei lumi în care toți să vorbim o limbă nouă. Să crease, de fapt, o limbă artificială, cu un vocabular artificial, și eram sfătuit să învățăm Esperanto. Toată lumea învățăm Esperanto. Noroc că a venit engleza care a înlocuit-o. Acum toată lumea vorbește în engleză. Și la țară, în România, nu? Zice, nane, unde sunt oamenii ăștia? Zice, la căminul cultural. Și ce fac acolo? Zice, învață limba engleză. Păi zice, cine adună cucuruzul de pe hotar? Zice, maybe students, maybe army. Bunica știa deja engleză, nu mai mergea deja la cursul că știa engleză. Următoarea lege, care legea numărul 4, este teribilă, zice, legiferați, faceți legi care să îngrădească pasiunea, credința, tradițiile și toate lucrurile cu rațiune temperată. Faceți legi, practic, care să interzică oricui să creadă ce vrea el. Dați legi ca să îngrădească pasiunea, să îngrădească credința, tradițiile, să avem una singură, să avem probabil o singură spiritualitate. Apoi, numărul 5, protejați popoarele și națiunile cu legi bune și tribunale drepte. Legi bune și tribunale drepte. Bune pentru cine? Drepte pentru cine? Iată, acestea sunt cele 5 legi, următoarele 5 sunt pe pagina aceasta. Lăsați națiunile să se conducă intern, rezolvând disputele externe într-un singur tribunal mondial. Cu alte cuvinte, creați un tribunal al tuturor neamurilor, al tuturor pământurilor, al pământului. Tribunalul de la Haga, care s-a făcut deja în Europa, nu este altceva decât o mică încercare în care se rezolvă probleme externe la acest tribunal. Numărul 7, evitați legile neesențiale și oficialii nefolositori. Nu dați legi care nu sunt esențiale. 8, mențineți în echilibru drepturile personale cu datoririle sociale. Wow! Care sunt drepturile mele personale și care sunt obligațiile sociale? Probabil că obligațiile sociale vor fi mult mai mari și mai importante decât drepturile mele personale și omul și individul să fie sacrificat de dragul acestor drepturi, acestor obligații sociale. Prețuiți adevărul frumosul, dragostea căutând armonia cu infinitul. Și ultima, nu fi un cancer pentru pământ. Lăsați loc naturii, lăsați loc naturii. Dacă este cineva care o să decide că eu sunt cancer pentru pământul ăsta, o să lasă loc naturii, nu? O să lasă loc naturii să crească pe mormântul meu, păpădiile. Ce vreau să spun, ce vor să spun aceste legi, practic sunt patru idei foarte mari care sunt înglobate în aceste 10 porunci de pe stâncile acestea de ghidaj pentru noua lume a rațiunii din Georgia. În primul rând, se vorbește despre o reducere dramatică a populației lumii. Ascultați pe mai marii noștri când vorbesc despre resursele puține ale planetei. Când vorbesc despre suprapopularea planetei, când vorbesc despre controlul populației, cei care sunt foarte admirați de Mr. Obama, lor actuală, sunt chinezii, care de mai bine de câteva decade au implementat această regulă de control a populației. În China n-ai voie să ai decât un singur copil, ca să mențină populația în echilibru cu natura, ca să oprească explozia demografică. Ați auzit expresiile acestea foarte des folosite? Explozia demografică, suprapopularea planetei, epuizarea resurselor naturale. Știți ce se întâmplă în China? În China se întâmplă una dintre cele mai mari tragedii din lumea noastră. Chinezul, dacă are o fetiță, o omoară pentru că el vrea băiat. Și nu îl pedepsește nimeni pentru chestia asta. Se întâmplă una dintre cele mai mari atrocități în China datorită acestei legi care îl obligă pe individ, pe familie, să aibă decât un singur copil. Cei care nu respectă legea aceasta sunt amendați, unii sunt băgați la închisoare, li se ia copiii, probabil se exterminează copiii acelea, niciodată nu se știe ce se întâmplă, pentru că un guvern comunist totalitar vrea să controleze populația. De ce credeți dumneavoastră că aceste organizații, cum este Plan Parenthood, cheltuiesc milioane și miliarde de dolari peste tot în lume? De ce credeți că investesc toți banii ăștia peste tot să limiteze creșterea populației acestei lumi? Sub numele că păzesc oamenii de boli venerice, numele libertății femeii de a-și hotărâ singură soarta, să promovează avortul, să promovează măsurile anticoncepționale, să promovează tot ce se poate ca populația lumii să fie redusă. Și succesul lor foarte mare este în lumea aceasta a treia, o lume săracă, o lume nenorocită, unde își pot implementa cu succes ideile acestea draconice. Diavolul este un ucigaș. Una dintre metodele prin care s-a încercat anii trecuți și încă se încearcă și acum, această pregătire a unui guvern mondial a fost această teorie a încălzirii planetei, nu? Global warming. S-a creat în mod artificial o problemă globală pentru ca să se ia niște măsuri globale. O serie de țări ale lumii au intrat în acest joc, au dat legi și au început să se adune fonduri uriașe pentru acest nou guvern mondial. De fapt, președintele Europei spunea că în anul 2009, guvernul mondial a luat primele decizii. Deja el există și funcționează și a luat primele decizii. Munca aceasta enormă, pornită de la Al Gore, care a fost premiat cu premiul Nobel, nu a făcut altceva decât să mă oblige pe mine la pompa de benzină să plătesc probabil câțiva cenți în plus pentru acest guvern mondial. Fonduri uriașe, fabricile, uzinele, orice atelier care produce ceva trebuie să plătească protecția mediului înconjurător. Pentru că următorul lucru pe agenda celor patru mari probleme, așa cum spuneam înainte, este tocmai promovarea protecției mediului înconjurător. Suntem toți pe aceeași planetă. We are in the same boat. Let's keep it afloat. Nu? Ați auzit fraza asta? Suntem în aceeași barcă, haideți să o menținem să plutească. Să investim în protecția mediului înconjurător. Să investim în protecția planetei noastre. Practic, tot acest efort nu este altceva decât a aduna fonduri, a ne pune pe toți în aceeași oală, avea toți o problemă comună, avea toți de plătit pentru același buzunar care adună fondurile noastre. A treilea scop este stabilirea unui guvern mondial și a patra, promovarea unei noi spiritualități, o nouă religie. Dacă veți urmări discursurile oamenilor politici care vorbesc despre noua ordine mondială, veți observa aceste patru lucruri care sunt și vor fi menționate. Citiți pe declarațiile lui Gorbaciov, care este unul dintre promotorii acestei noi ordine mondiale, și el va vorbi întotdeauna despre reducerea populației globului, despre controlul populației, despre promovarea protecției mediului înconjurător, stabilirea unui guvern mondial și promovarea unei noi spiritualități. Suntem pe această direcție. Ceea ce scriu aceste pietre de granit din Georgia nu este decât chintesența acestei gândiri. Nu se știe cine le-a produs și care este scopul lor, dar ele conțin, de fapt, aceste patru mari idei care sunt pe agenda tuturor acelor care promovează noua ordine mondială. Haideți să vedeți ce spune despre noua ordine mondială Mr. Talbot, care a fost deputy pentru secretarul de stat în timpul lui Clinton. În secolul care va urma, națiunile, așa cum le cunoaștem, vor fi desființate, toate statele vor recunoaște o singură autoritate globală. Suveranitatea națională n-a fost în definitiv o idee prea grozavă. Zilele acestea l-am ascultat pe domnul Băsescu, care vorbea nonșalant despre renunțarea la suveranitatea României. Trebuie să ne integrăm în Uniunea Europeană, facem parte din acest organism, prețul pe care îl plătim este că renunțăm să mai fim ceea ce suntem. O să comande alții peste noi. Dacă nu ne-au cucerit nemții și nu ne-a cucerit Napoleon, pentru că, vedeți, și Napoleon a avut exact aceeași idee, o Europa unită. Hitler a avut aceeași idee. Dacă războaiele n-au făcut din Europa o singură țară, acum a făcut politica recentă. Și mai ales criza economică de acum îi face pe oameni să renunțe la suveranitatea lor, la tradițiile lor, la limbă, la toate celelalte și să încline totul și să se integreze în Uniunea Europeană. Iată ce spune acest individ despre care vorbeam înainte, Rockefeller. Numai când te uiți la el cum zâmbește, parcă e Lucifer. Eu sunt îngrozit de individul ăsta. Zice, suntem recunoscători lui Washington Post, The New York Times, Times Magazine și altor publicații mari, a căror directori au participat la întrunirile noastre și și-au respectat promisiunile de a păstra secretul acestor întruniri de mai bine de 40 de ani. Adică de mai bine de 40 de ani, domniile lor coc și discută acest guvern mondial care să iasă la iveală. Și domnii mari reporteri de la aceste reviste au participat la întrunirile lor și au tăcut din gură. Și le mulțumește din toată inima că au tăcut din gură și n-au dezvăluit. Pentru că, zice el, ar fi fost imposibil pentru noi să dezvoltăm planul pentru noua lume dacă am fi fost sub lumina publicității în acești ani. Dar lumea este acum mult mai sofisticată și mai pregătită de a se încolona spre un guvern mondial. Suveranitatea națională a unei elite intelectuale și a băncilor mondiale este cu siguranță mai preferabilă decât autodeterminarea națională care a fost practicată de secole. Practic, zice el, o elită intelectuală din lumea aceasta, oameni deștepți și foarte bine educați, și marile bănci. E mai bine să ne conducă ăștia, niște oameni deștepți și bogați, nu-i așa? Decât să ne mai conducem noi, fiecare țărișoară în parte, cum ne-am condus până acum. O idee răsuflată, cum zicea Mr. Talbot înainte. Nu este îngrozitoare o asemenea afirmație? Nu vă îngrozește o asemenea afirmație? Pe mine mă înspăimântă, pentru că asta înseamnă că naționalitatea mea, cultura mea, tradiția mea, istoria mea nu mai valorează nimic. Asta înseamnă că cineva, impersonal, niște bănci care îmi țin mortgage-ul casei mele, care îmi dau salar și care mă finanțează, într-o zi o să mă încoloneze și să-mi spună: primești semnul ăsta pe frunte, mai trăiești, dacă nu, mori. Mie asta îmi spune o asemenea afirmație. Iată ce spune un alt om important de astăzi, același David Rockefeller: suntem în pragul unei transformări globale. Tot ce avem nevoie acum este o criză majoră și națiunile lumii vor accepta noua ordine mondială. Tot ce avem nevoie este o criză majoră. Unde e criza? La noi, a venit deja. Anii trecuți, când băncile îți dădeau bani numai că respiri și că aveai driving license, cred că astea erau singurele condiții, să existe, să ai un driving license, că nu te întreba de nimic altceva. Și ne-au dat bani cu nemiluita și ne-au calificat când eram cei mai necalificați. Și am cumpărat casă peste casă și building peste building și ne-am băgat până în gât. Îi spuneam soției: ce se întâmplă acum este un act de terorism. Este un act de terorism. Cineva ne nenorocește economic. Era după 9-11, ne aducem aminte de actul acela de terorism și ziceam: ăsta este un act de terorism economic. Nu înțelegeam ce se întâmplă și nu înțelegeam mare lucru, dar simțeam că este ceva îngrozitor ce ni se pregătește. Cineva ne împingea să ne bage în datorii până în gât. Cineva voia să ruineze America, cineva voia să ruineze lumea întreagă în mod economic. Criza care s-a întâmplat, acest boom economic, acest bubble de case și de proprietăți, n-a fost decât o mișcare malefică a unor oameni care au creat o criză. Aveau nevoie de ea. Pentru că pe fondul acestei crize acum, Fondul Monetar Internațional este extrem de appealing, nu-i așa? Vin să ne salveze, ăștia au bani. Și în fața lor renunțăm că suntem români, renunțăm că suntem americani, renunțăm la tot. Ca să înțelegeți ce este Fondul Monetar Internațional, românii, cum sunt cu multă imaginație, au făcut un banc foarte nice. Un român a bătut la ușa lui Itzig, care locuia peste drum, nu? S-a dus la Itzig și a zis: Itzig, nu mai pot, e teribil, nu mai pot duce, dă-mi 100 de lei, dă-mi 100 de lei împrumut. Și Itzig zice: domnule, îți dau, dar știi cum e, trebuie să-mi dai 200 la sfârșit. La primăvară trebuie să vii cu 200 înapoi. Zice omul: trebuie neapărat, că nu mai am ce mânca, nu am de mâncare la copii. Zice: bine, dar ai ceva colateral? Dar ce înseamnă colateral? Zice: ceva așa foarte important. Zice: ia de toporul ăla în coace, cu care tai lemne. Zice: ăsta îl ținem aici până când la primăvară vii și duci banii, 200 de lei. Când se plece afară bietul român, Itzig îi zice: hei, stai puțin, hai să spun ceva. La primăvară o să fie foarte greu, iarna asta am auzit că o să fie foarte frig, foarte mare sărăcie. Zice: știi ceva, o să-ți fie foarte greu să-mi dai 200 atunci, știi ceva, dă 100 înapoi, că o să ai numai 100 de dat la sfârșit. Și a plecat omul acasă și l-a întrebat Ileana, dar unde-i toporul? Păi zice, l-am dat colateral, dar pentru ce? Păi zice că am să-i dau 100 la primăvară. Pentru ce să-i dea 100 la primăvară? Păi zice, mi-a dat 100 și unde-i 100? Păi i-am dat-o înapoi ca să nu... Zice, când a plecat înapoi, după ce l-a scuturat Ileana bine pe român, a găsit scris pe ușa lui Ițic, Fondul Monetar Internațional. Pentru că Fondul Monetar Internațional așa procedează cu foarte multe țări ale lumii de astăzi. Îți dă ceva, dar îți ia de două, trei ori mai mult și vieții oameni rabdă și suferă, pentru că această criză artificial născută, creată artificial, a fost creată să lase drum unui guvern mondial, a unui salvator mondial care va veni. Cineva a avut imaginea aceasta îngrozitoare despre noua ordine mondială. Toți cu capetele plecate, cu o ștampilă mare pe noi și cu barcodul ăla în care 666, semnul fiarei, îl vom purta fiecare dintre noi. O perspectivă îngrozitoare, nu-i așa? Apostolul Pavel în Romani, capitolul 13, versetul 11, spune așa: și aceasta cu cât mai mult, cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Dacă știm aceste lucruri, dacă le vedem, dacă le simțim în societatea în care noi trăim, dacă știm în ce împrejurări ne aflăm, cred că lucrul cel mai bine este să ne trezim din somn. Să nu mai dormim ca niște adormiți și să stăm în lumea asta și să lăsăm să se desfășoare în jurul nostru lucruri care de fapt se vor întoarce într-o zi împotriva noastră. Ar trebui ca aceste lucruri să ne facă să ne ridicăm capetele, așa cum spunea Domnul Iisus Hristos. Când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Izbăvirea noastră este aproape. N-aș vrea să înspăimânt pe nimeni cu aceste lucruri, pentru că scopul acestor studii biblice, scopul acestor informații, nu este să ne speriem de ele, ci să ne dăm seama în ce zile trăim și că venirea Domnului este mai aproape ca oricând. Nu ne așteaptă, noi nu-L așteptăm pe Anticrist, noi nu așteptăm fiara apocaliptică, nu așteptăm sfârșitul acestei lumi. Așteptăm nașterea unei noi lumi, în care împreună cu Domnul Iisus Hristos vom fi mai mult decât biruitori. Dar trebuie să știm în ce vremuri trăim. Trebuie să cunoaștem semnele vremurilor. Și vremurile ne spun că Domnul este aproape. Haideți în seara aceasta să spunem și noi, ca în cartea Apocalipsei, vino Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse, vino mai degrabă, ajută-ne să trăim în această lume periculoasă care se schimbă cu o viteză uluitoare, care se îndreaptă spre un guvern mondial, spre un anticrist care va veni să conducă lumea aceasta. Ajută-ne ca într-o asemenea lume să privim spre Tine și să Te așteptăm pe Tine și să fim gata pentru ziua în care Tu vei veni. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și haideți să ne rugăm cu toții Domnului ca Domnul să ne binecuvânteze în aceste zile, să ne dea înțelepciune, să trăim pregătindu-ne pentru venirea Domnului și venirea Domnului să ne găsească pregătiți, să ne rugăm.